Καλή σας μέρα. Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμαλής θα μιλήσει σήμερα το βράδυ σε τελετή που θα γίνει στο Ζάπιο Μέγαρο με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης της χώρας μας στην τότε ΕΟΚ. Παρουσιάστηκαν χτες και αποτελούν σημαντικό τμήμα της προσπάθειας η οποία γίνεται ώστε να ενισχυθεί εκείνο το κομμάτι το επιχειρηματικό της χώρας μας που δίνει δουλειά και συμβάλλει αποφασιστικά στην απασχόληση πολλών εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων. Ορουσιάστηκαν λοιπόν χτες οι δράσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών. Το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ξεκινά στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για τα χρόνια 2007-2013, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εντάσσεται στο σχέδιο της κυβέρνησης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης στην πραγματική οικονομία. Η προκήρυξη αυτή θα τονώσει την αγορά, αφού θα κινητοποιήσει και ιδιωτικούς πόρους και θα έχει έτσι πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που άμεσα ενισχύονται αλλά και για αυτές που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην υλοποίηση των επενδύσεων. Με συνολικό προϋπολογισμό που είναι για την ακρίβεια 1.050.000.000 ευρώ, πρόκειται για την μεγαλύτερη προκήρυξη ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχει χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα από κοινοτικούς και από εθνικούς πόρους και αναμένεται να ωφελήσει συνολικά 17.000 επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Πέρα από αυτό το ποσό θα διατεθούν και άλλα 250 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο ειδικής δράσης που για πρώτη φορά προκηρύσσεται και αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες συγκεκριμένων κλάδων. Αυτή η προκήρυξη είναι σχεδόν έτοιμη και θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το αρμόδιο Υπουργείο μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες. Θα ήθελα να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι από το 2004 μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχω πει και άλλη φορά ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των δράσεων που έχουν προκηρυχθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί ή έχουν εγκριθεί και βρίσκονται στο στάδιο σε φάση υλοποίησης περισσότερο από 23.000 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που δημιουργούν έτσι πάνω από 30.000 νέες θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση, η πολιτεία βρίσκονται δίπλα στο πλευρό της μικρομεσαίας επιχείρησης και του επαγγελματία όχι μόνο με λόγια και υποσχέσεις αλλά με συγκεκριμένες πράξεις. Θα ήθελα επίσης να σταθώ στις ανακοινώσεις που έγιναν χτες από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, για το νέο πλαίσιο σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και γεωθερμικών εφαρμογών στον οικιακό τομέα. Γνωρίζετε ότι έχει προηγηθεί μια μεγάλη δημόσια συζήτηση για το θέμα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία τώρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων συζητήσεων και προεργασιών, περνάει στο στάδιο της ουσιαστικής υλοποίησης και εφαρμογής και ενδιαφέρει βεβαίως πολλές δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Σταθερή και αταλάντευτη πολιτική της κυβέρνησης είναι η προώθηση της πράσινης ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης όχι μόνο στα λόγια όπως κάνουν ορισμένοι αλλά κυρίως στα έργα. Επιδιώκουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να στηρίξουμε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται γύρω από αυτές τις πηγές ενέργειας. Οι κατευθύνσεις της κυβέρνησης στον τομέα αυτό είναι τρεις. Η πρώτη σχετίζεται με μια σειρά από νομοθετικές κυρίως παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα, στο χώρο της πράσινης οικονομίας. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την πράσινη ενέργεια και άλλες συναφείς, και άλλους συναφείς τομείς. Και η τρίτη τέλος είναι η ενίσχυση των πιο φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας μέσα από διεθνείς ενεργειακές συμφωνίες, όπως είναι αυτές για το φυσικό αέριο, για αυτές έχω αναφερθεί πολλές φορές άλλωστε σε αυτή την αίθουσα, αλλά και μέσα από την προώθηση των μεγάλων επενδύσεων στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας. Με το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στις στέγες, δίνεται τώρα η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αξιοποιήσει την πράσινη ενέργεια τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στη στέγη του σπιτιού του για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Τόσο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στο δικό του το σπίτι, όσο και για την τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος, εφόσον βεβαίως από την παραγωγή αυτή περισσεύει ενέργεια. Κάθε πολίτης θα έχει τώρα πια τη δυνατότητα να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στη στέγη του χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, αδειοδότηση από την πολεοδομία και καμία υποχρέωση ανοίγματος βιβλίων στην εφορία ή άλλες μορφές φορολόγησης, αδειοδότησης από το Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα, πέραν του ότι οι πολίτες διευκολύνονται από πολεοδομικής και φορολογικής πλευράς, δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να πουλάνε ρεύμα στη ΔΕΗ, δηλαδή στο κεντρικό δίκτυο, με 55 λεπτά την κιλοβατόρα, γεγονός που προφανώς αποτελεί ένα ακόμη καλό οικονομικό κίνητρο για τους πολίτες. Η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έχοντας πάρει πια προφανώς το πράσινο φως από τον αρχηγό της, εξακολουθεί να καθυβρίζει τους Έλληνες. Εξακολουθεί να απευθύνεται με απόλυτα ανίκιο τρόπο, υποτιμητικό, προσβλητικό τρόπο σε εκείνους τους Έλληνες που θεωρεί ότι επειδή δεν ψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ είναι βάρβαροι. Και αντί να φροντίσει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παπανδρέου, να ανακαλέσει, να διορθώσει αυτό το αδιανόητο ατόπιμα στο οποίο πέφτει πολλές φορές, έχει πέσει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό λέω εδώ στο πράσινο φως, προφανώς ενθαρρύνει τα στελέχη της ηγετικής του ομάδας να το επαναλαμβάνουν. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί που είναι καθαρά τριτοκοσμικοί δείχνουν μια νοοτροπία που δεν έχει καμία σχέση με όσα γίνονται στον ευρωπαϊκό χώρο, προδίδουν ένα και μόνο πράγμα. Ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και η ηγετική του ομάδα προφανώς δεν τα έχουν καθόλου καλά με τον ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό. Προδίδει όμως και κάτι ακόμη. Ότι βρίσκονται σε μεγάλη ταραχή. Βρίσκονται σε μεγάλη σύγχυση. Και προσπαθούν, καθυβρίζοντας όλους τους άλλους, όλους τους πολιτικούς τους αντιπάλους, συλλήβδην τους οπαδούς των άλλων κομμάτων, να αποδείξουν τι? Ότι αυτοί είναι οι πραγματικοί δημοκράτες? Μα αυτή η συμπεριφορά είναι εντελώς αντιδημοκρατική. Αυτή η συμπεριφορά προδίδει ότι το ΠΑΣΟΚ και η ηγετική ομάδα του κυρίου Παπανδρέου δεν σέβονται την ελευθερία που έχει κάθε πολίτης να ανήκει και να επιλέγει όποιον πολιτικό χώρο ο ίδιος προκρίνει. Καλώ τον κύριο Παπανδρέου για μία ακόμη φορά να αναλάβει την ευθύνη του λάθους αυτού, την ευθύνη αυτού του πρωτοφανούς πολιτικού ολισθήματος και να διορθώσει. Σε ρωτήσεις σας. Ο κ. Παλαιολόγος.
Επειδή και χθες ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Περιστέρι επικαλέστηκε προγράμματα για τους ανέργους και για τους συνταξιούχους και μάλλον προγράμματα για τους ανέργους και προγράμματα ενίσχυσης των συνταξιούχων, των μικροσυνταξιούχων και των χαμηλόμισθων, η απορία μου είναι η εξής. Σήμερα η κυρία Πετραλιά αποφάσισε ότι 900.000 περίπου συνταξιούχοι, χαμηλοί συνταξιούχοι, δεν θα λάβουν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις τους. Αυτό αληθεύει καταρχήν?
Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αυτό θα μου επιτρέψετε να ενημερωθώ. Έχουμε ανακοινώσει από καιρό, κύριε Παλαιολόγο, ποια είναι η εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης. Το να επανέρχεται κανείς και να ξαναζεσταίνει θέματα τα οποία έχουν απαντηθεί εδώ και καιρό δεν ωφελεί σε τίποτε. Παρακαλώ.
Με συγχωρείτε, αυτό αφορούσε τις κύριες συντάξεις, την εισοδηματική πολιτική. Για τις επικουρικές ήταν χθεσινή εισαγγελία της κυρίας Υπουργού Απασχόλησης. Και το εντυπωσιακό είναι αυτό, ότι παγώνει τις συντάξεις όταν ξέρει ότι ένας στους τέσσερις συνταξιούχους είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και όταν 7 στους 10 συντάξεις είναι από τις κύριες συντάξεις πλέον είναι κάτω από 400 ευρώ.
Ξέρετε, η σημερινή κυβέρνηση.
Όχι, εννοώ, πρέπει να ρωτήσω την ερώτηση. Μετά από αυτό, θέλετε να σας αναγνωρίσουν οι συνταξιούχοι την υπευθυνότητα που ασκείται κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης?
Οι συνταξιούχοι, Έλληνες συνταξιούχοι, ξέρουν πολύ καλά ποιοι αυξήσανε σημαντικά τις συντάξεις του ΟΓΑ, ποιοι αυξήσανε σημαντικά το ΕΚΑΣ, ποια άλλα ωφελήματα έχουν από την συνολική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Και ξέρουν να συγκρίνουν και να κρίνουν. Η υπεύθυνη πολιτική της κυβέρνησης, το λέω για μία ακόμη φορά, είναι να φροντίσει ώστε η χώρα να είναι ισχυρή, η οικονομία της χώρας να είναι θωρακισμένη για την μέρα μετά από την κρίση. Και δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Λαγούς με πετραχίλια τάζει ο κύριος Παπανδρέου και το κόμμα του. Όταν μιλάνε για παροχές τις οποίες δεν συγκεκριμενοποιούν και οι οποίες, εάν ποτέ γίνονταν πράξη, δεν πρόκειται να γίνουν πράξη, θα κόστιζαν 11 δισεκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό. Οι Έλληνες φορολογούμενοι είναι αυτοί που πληρώνουν τέτοιες ανερμάτιστες πολιτικές. Αλλά βέβαια, τις αναφορές του κυρίου Παπανδρέου στους αριθμούς, στα νούμερα, δεν είναι να τις παίρνει κανείς τα σοβαρά. Έχει μια ιδιαίτερη τάση, κλίση, να χρησιμοποιεί νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μόλις πριν από λίγες μέρες είπε ότι δήθεν η λειτουργία διοικητικών συμβουλίων κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Χτες, σε μια άλλη ομιλία του, μίλησε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το ίδιο θέμα. Φαίνεται κάποιες φαντασιώσεις έχει ο κύριος Παπανδρέου με τα νούμερα. Αλλά πάλι και αυτό ακόμη δεν μας εκπλήττει, γιατί είναι γνωστή η τακτική την οποία ακολουθούσε και το ΠΑΣΟΚ και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ με τους αριθμούς. Η κυβερνήση σημειωτέων, των οποίων κορυφαίο μέλος αποτελούσε ο κύριος Παπανδρέου. Είναι γνωστές οι πρακτικές των κυβερνήσεων να μαγειρεύουν τους αριθμούς, να παραποιούν τα στοιχεία, να ωρεοποιούν καταστάσεις σε σημείο που βεβαίως δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και αυτά είναι γνωστά σε όλους τους Έλληνες και είναι γνωστά βεβαίως και στους εταίρους της χώρας μας πέρα από τα δικά μας σύνορα. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, χτες άκουσα και προχτές κορυφαία πολιτικά και κοινοβουλευτικά σας στελέχη να υποστηρίζουν ότι οποιοσδήποτε ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας φεύγει από την κάλπη της και πηγαίνει σε κάποιο από τα μικρότερα λεγόμενα κόμματα, είτε αυτό είναι το Λαός, είτε είναι οικολόγιο, οτιδήποτε, ότι αυτή είναι μία ψήφος απευθείας στο ΠΑΣΟΚ. Είναι και άποψη της κυβέρνησης αυτή η θέση?
Η άποψη της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ απλή. Ότι κάθε ψήφος μετράει. Όπως κάθε ψήφος μετράει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Και είμαι βέβαιος ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών θα τιμήσει με την ψήφο της το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ.
Να σας πω σε ένα άλλο θέμα, κύριε εκπρόσωπε. Χθες στα κεντρικά δελτία των ειδήσεων θα λέγαμε ότι μονοπόλησε το θέμα της τέλειας φυγοδικίας του κυρίου Χριστοφοράκου. Εγώ θα έλεγα το εξής, θα προχωρήσω την ερώτηση, δεν θα σας ζητήσω σχόλιο για αυτήν καθεαυτήν την κύριση του κυρίου Χριστοφοράκου. Εσείς δεν θέλατε ως κυβέρνηση να παρακάμψετε ή να αποφύγετε την σκανδαλολογία και να αντιπαρατεθείτε με το ΠΑΣΟΚ στα ζητήματα της οικονομίας? Αυτή η ιστορία δεν χαλάει την βιτρίνα της κυβέρνησης? Η ιστορία η τέλη της τέλειας φυγοδικίας του κυρίου Χριστοφοράκου.
Μία υπόθεση η οποία διερευνάται από τη δικαιοσύνη, από την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, αποδεικνύει ακριβώς ότι γίνεται ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση. Εγώ συνεπώς δεν μπορώ, κύριε Παλαιολόγη, σε καμία περίπτωση να σχολιάσω κανένα στάδιο της διερεύνησης οποιασδήποτε υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Παρακαλώ.
Είπατε προηγουμένως ότι δεν είναι να παίρνει στα σοβαρά κανείς τους αριθμούς που δίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τους αριθμούς που δίνει η κυβέρνηση. Γιατί αν πιστέψει κανείς τους αριθμούς που έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει οι άνεργοι να είναι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι αυτής της χώρας. 3,2 δισεκατομμύρια για ευρώ για 1,350.000 εργαζόμενους και ανέργους, 200.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Κανονικά ούτε ανεργία θα πρέπει να υπάρχει και οι άνεργοι πρέπει να ήταν πιο ευτυχισμένοι.
Εμείς δεν ισχυριστήκαμε. Παρακαλώ.
Πιστεύετε ότι μπορείτε να ξεγελάτε πολλούς για πολλοί?
Κοιτάξτε, τα στοιχεία τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός είναι απολύτως τεκμηριωμένα. Δεν έχω λοιπόν παρά να σας καλέσω να έχετε μία ενημέρωση είτε από την κυρία Πετραλιά είτε από τον διοικητή του ΑΕΔ, τον κύριο Βερναδάκη, και είμαι βέβαιος ότι ακόμη και εσείς που τα βλέπετε τα θέματα με κάποιο σκεπτικισμό, δεν το λέω καθόλου επικριτικά, θα πιστείτε.
Αλλά δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει τίποτα για τις 163.729 θέσεις εργασίας που χάθηκαν το πρώτο τρίμηνο. Παρά τα πακέτα που έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις, η ανεργία αυξάνεται.
Κύριε Κακαλή, κανείς δεν είπε σε αυτή τη χώρα ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες από τη διεθνή οικονομική κρίση. Σας υπενθυμίζω όμως ότι ενώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, η ανεργία αυξήθηκε. Και τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά, ήταν ή το Φεβρουάριο 9,1% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς που είχε φτάσει κάτω από το 8%. Σε άλλες χώρες η ανεργία έφτασε σε τεράστια ύψη, κολοσιαία ύψη. Σας υπενθυμίζω την Ισπανία που είναι πάνω από 17%. Εγώ δεν είμαι ευτυχής σε καμία περίπτωση, έστω και ένας άνεργος να υπάρχει στη χώρα. Αλλά πρέπει κανείς να συγκρίνει αυτό που γίνεται εδώ στη δική μας χώρα με όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες οι οποίες ενδεχομένως έχουν και παραδοσιακά ισχυρότερη οικονομία και βιομηχανία. Γι' αυτό ακριβώς και γίνονται όλες αυτές οι πρωτοβουλίες στοχευμένες στον τομέα της απασχόλησης προκειμένου να αμβληθούν οι συνέπειες από τη διεθνή οικονομική κρίση. Αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα και σε αυτό το μέλημα μένουμε αυστηρά προσιλωμένοι. Παρακαλώ.
Εγώ θα επιμείνω στο θέμα του κ. Χριστοφοράκου. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχουν πολιτικές προεκτάσεις ή ότι δυσκολεύει τέλος πάντων, θα λέγαμε, την εικόνα που έχει όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά συνολικά το πολιτικό σκηνικό και θα έλεγα τα δύο μεγαλύτερα κόμματα? Όλη αυτή η υποψία της τέλειας φυγοδικίας του κ. Χριστοφοράκου. Και λέω υποψία με την έννοια ότι υπάρχει η αίσθηση ότι αφέθηκε να φυγοδικήσει με τον πιο τέλειο τρόπο.
Εσείς ασκείτε προφανώς κριτική στην ελληνική δικαιοσύνη, την οποία εγώ σε καμία στιγμή δεν πρόκειται να συμμεριστώ. Σας είπα ότι δεν σχολιάζω τη λειτουργία της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης. Κύριος Τσιούφος.
Για την σύγκριση την οποία είπατε ότι πρέπει να κάνουμε, και σωστό είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει να συγκρίνουμε τα μεγέθη για να βγάζουμε τα αποτελέσματα σε σχέση με την ενεργία από το προηγούμενο. Θέλω όμως να επισημάνω και να σας δω ότι αυτός ο κλάδος, μάλλον, που φαίνεται ότι πλήρεται περισσότερο πάνε παγκόσμια από την κρίση, είναι ο κλάδος της βαριάς βιομηχανίας. Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν μεγαλύτερες απώλειες σε θέσεις εργασίας. Ευτυχώς η χώρα μας, ευτυχώς για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η Ελλάδα δεν έχει βαριά βιομηχανία για να απολέσει μαζικά θέσεις εργασίας. Ο κίνδυνος είναι στη δική μας βαριά βιομηχανία που είναι ο τουρισμός. Να έχουμε απώλειες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στον τομέα αυτό, και μια και μπαίνετε στη διαδικασία της σύγκρισης, φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε μια έξαρση των μεγεθών ανεργίας, κυρίως στο χώρο του τουρισμού και ό,τι αυτός έχει τριγύρω του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού?
Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ο τουρισμός είναι ασφαλώς η δική μας βαριά βιομηχανία, είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός κλάδος της οικονομίας μας. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζετε επίσης ότι η κυβέρνηση εγκαίρως πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να βοηθήσει τις μεγάλες αλλά και πολλές, πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, καθώς και ό,τι είναι γύρω-γύρω από τον τουρισμό, γιατί πολλοί Έλληνες, αν έχω σωστά τα νούμερα μέσα στο μυαλό μου, είναι γύρω σε 750.000 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι αμέσως ή εμέσως ζουν από τον τουρισμό, ώστε λοιπόν αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων συμπολιτών μας να μην υποστεί μεγάλη βλάβη. Αυτό, όπως ξέρετε, θα το δούμε βέβαια, θα μπορέσουμε να το αποτιμήσουμε όταν οριστικοποιηθεί, όταν τελειώσει η τουριστική περίοδος, η οποία τώρα μόλις αρχίζει. Παρόλα τα αυτά, δεν είναι απόλυτο αληθές αυτό το οποίο λέτε, διότι βεβαίως υπάρχουν απώλειες σε άλλες χώρες στη βαριά βιομηχανία που εκείνοι διαθέτουν και εμείς διαθέτουμε σε πολύ μικρότερο βαθμό. Αλλά υπάρχουν τεράστιες απώλειες. Η μεγάλη ανεργία, φερρυπίνη, η οποία υπάρχει στην Ιρλανδία, δεν οφείλεται, σε λέω, μια οικονομία της οποίας το μέγεθος είναι συγκρίσιμο με το δικό μας, δεν οφείλεται στη βαριά βιομηχανία, οφείλεται στις υπηρεσίες. Αντίθετα, εμείς εδώ έχουμε απώλειες προφανώς και σε αυτό το τομέα. Αλλά η προετοιμασία η οποία έχει γίνει, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, οι δράσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη, μειώνουν, περιορίζουν τις απώλειες. Και έτσι πιστεύω ότι με όλο αυτό το δίχτυ ασφαλείας, το οποίο απλώνουμε σταδιακά και το ενισχύουμε όποτε χρειάζεται, θα αμβληθούν, θα περιοριστούν οι δυσάρεστες συνέπειες για τη χώρα μας. Παρακαλώ, κύριε Κατσαβούδη.
Κύριε εκπρόσωπε, χθες ο κύριος Βουλγαράκης πραγματοποίησε μια συγκέντρωση σε οπαδούς του, που δήλωσε πολιτικά παρόν, είπε: «Είμαι και θα παραμείνω στρατιώτης της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης». Την ίδια ώρα ο Πέτρος Δούκας ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και φυσικά θα είμαι. Υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πλευρά σας?
Δεν σχολιάζω ποτέ δηλώσεις βουλευτών, αν το ξέρετε. Θα ήθελα να σας κάνω ενημέρωση για κάτι. Ξέχασα στην αρχή να σας το πω. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, πολλούς από εσάς τους έχω ενημερώσει τηλεφωνικά, δηλαδή όσοι με πήραν τηλέφωνο. Έχω ήδη κάνει τις πρώτες συνεννοήσεις με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εν προκειμένου, αλλά την κυβέρνηση. Σχετικά με την συζήτηση των πολιτικών αρχηγών, την τηλεοπτική συζήτηση πολιτικών αρχηγών, η οποία θα γίνει πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουνίου. Έχει επέλθει μία καταρχήν συμφωνία όσον αφορά την ημερομηνία. Όλοι δηλαδή έχουμε συμφωνήσει για τις 28, την επόμενη Πέμπτη, σήμερα σε μία εβδομάδα. την 28η Μαΐου, στη συνέντευξη αυτή, στη συζήτηση αυτή, θα λάβουν μέρος οι αρχηγοί των 5 κοινοβουλευτικών κομμάτων. Για τις άλλες λεπτομέρειες, για την οριστικοποίηση των λεπτομεριών, θα συνεδριάσω σήμερα, θα συζητήσω σήμερα μεσημέρι, στις 6 ώρα, με τους προσώπους των κομμάτων, σε μια αίθουσα που γενικά μας έχει παραδορίσει η Βουλή των Ελλήνων. Οπότε φαντάζομαι ότι αύριο το μεσημέρι ή ενδεχομένως και σήμερα να μπορέσω να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Παρακαλώ.
Θα θυμάστε βέβαια ότι η κυβέρνηση είχε ευλογήσει τις διαδοχικές αυξήσεις που είχαν γίνει στην πρόγια της ΔΕΗ το προηγούμενο 1,5 χρόνο στο όνομα της αύξησης των καυσίμων. Παρόλο που τα καύσιμα έχουν πέσει, οι αναδημήσεις είναι στο ύψος τους, οι αυξήσεις είναι στο ύψος τους και η ΔΕΗ παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο και καθαρά κέρδη 219 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 632% αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η κυβέρνηση δεν είναι αδιαφορεί εντελώς, δεν έχει σκοπό να σταματήσει αυτή την καταλύστευση που γίνεται από μέρους της ΔΕΗ.
Θυμάμαι ότι πριν από μερικούς μήνες, αν όχι εσείς κάποιος άλλος στην αίθουσα, με είχε κατακρίνει γιατί η ΔΕΗ είχε βγάλει ζημιά. Τώρα δέχομαι επικρίσεις γιατί η ΔΕΗ βγάζει κέρδος. Πρώτον, θα ήθελα να σας πω ότι δεν εκπροσωπώ εγώ σε αυτή την αίθουσα τη ΔΕΗ. Δεύτερον, θα ήθελα να επισημάνω ότι εξακολουθεί να έχει από τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος, ενέργειας στην Ελλάδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες όμως επί του θέματος, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο ή και στην ίδια τη ΔΕΗ.
Θα συνεχίζετε να ευλογείτε αυτή τη ληστεία που γίνεται σε βάρος των οικοκυριών?
Προφανώς δεν ακούσατε την απάντησή μου. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.